Dnešního dílu podcastu Rodičovské posilovny se bát nemusíte. A to i když bude o strachu. Trenéři Rodičovské posilovny, psycholožka Ivana Števková a terapeut Honza Vávra vám jen poví, jaké strachy právě teď prožíváme během covidové krize, jak na ně reagujeme a jak můžeme tyto reakce změnit. Po poslechu tohoto 25-minutového podcastu budete vědět, jak blízko k sobě mají hněv i strach, ale i jak se liší strach z pavouků nebo strach ze složenek. A dozvíte se, jak pracovat se strachem i u svých dětí.
Já jsem asi už to bude docela dlouho, skoro měsíc, spustila takový krátký formulář sebereflektivní na téma, co nás tíží v současné situaci. A bylo to v tu chvíli, kdy mi přišlo, že většina lidí popírá, že by se dělo něco jako mimořádného, kdy jsme se tvářili, že je všechno v pořádku, ale já jsem to tak sama neprožívala. A teď, když postupně zpracovám ty výstupy, tak jsem tam měla i otázku, čeho se teď bojíme. A došlo mi, že ty strachy jsou nějakým způsobem jiné, než jsou běžné, a proto jsme na ně dneska zaměřili to téma. Ono, když jsme malí, tak těch strachů rozeznáváme hodně moc a možná to zažíváte i u svých dětí. Děsí se třeba pavouku, bubáka pod postelí, to je můj oblíbený.
Černá ruka. Znáš černou ruku?
Černou ruku, tak ne.
Já to radši nebudu říkat.
To neříkej. Možná i znám, aby jsi mě vytěsnila. A o těch straších jako prožíváme, někdy o nich můžeme mluvit a většinou se do dospělosti naučíme, jakým způsobem se s nimi vypořádat. Těch strachů míváme víc než v dospělosti. Není to tak, že by nás v dospělosti ti pavouci už neděsili, ale většinou jsme se za ta leta naučili, jak s tím zacházet, když toho pavouka poznáme. Máme nějakou strategii, jak to zvládneme, třeba živele zem na stůl a voláme na manžela, ať ho ve sklenice odnese ven.
Já nemám manžela, takže ho nemůžu volat.
Já se nebojím pavouku, my jsme jim říkali Krištof, když s náma bydleli. A tak jsem si to tak představila. Ale v dospělosti je to tak, že taky prožíváme strachy, ale jsou nějakým způsobem víc existenciální, jak bych řekla. Že nás třeba napadá, jestli jdeme v životě dobrým směrem, nebo se bojíme třeba o zdraví blízkých, dost často dětí, protože nám připadají jako zranitelní. A to jsou strachy, se kterými tak běžně počítáme. A mně se v tom formuláři ukázalo, že nám do života vstoupily úplně nové strachy ve větší intenzitě. A jsou v pár skupinách, které možná teď krátce pojmenuju nebo vyjmenuju. První z těch strachů je strach spojený se zdravím. Ať už to je to, že onemocníme, nebo nám onemocní někdo blízký, dokonce se můžeme bát, že někdo nám blízký zemře, především když je třeba v rizikové skupině, ale jsou to i strachy, že někoho nakazíme.
A to je možná ten strach, který se s tím covidem spojuje tak jako běžně, že každého napadne, že to je obava nebo strach, kterou bychom mohli mít. Mm-hmm. Já jsem jenom chtěl říct, že to je možná ten, který je zjevný, a pak jsou ale i další, který může ta doba přinášet, který už tak třeba zjevný být nemusí.
Tak, ale zároveň jsem chtěla ještě dodat, že v těch straších jsou nuance, že třeba jako ta nemoc nás děsí mnoha způsoby. Jo? Od toho, že ji onemocníme, po to, jaký bude ten průběh, jak se zvládneme postarat o děti v té době, i po to, jestli třeba bude mít trvalý následky, i když ta nemoc u nás proběhla nebo proběhne úplně jako bez příznaků. A co je možná problém té dnešní doby, že to není jenom jeden strach, že těch strachů zažíváme víc, protože na tenhle spojený se zdravím se spojí strach spojený s tím, co se stane ve společnosti. Protože si řada z nás všímá toho, že se od sebe začínáme stranit, vyhýbáme se jeden druhýmu, jestli budeme koukat na druhýho dál, jako že to není jen zdroj nákazy, ale že to je někdo blízký. Jsou to obavy třeba z demonstrací, z toho, že vidíme víc projevů agrese nebo nějaké frustrace ve veřejném prostoru. Je to strach i z vývoje demokracie, jestli všechno běží tak, jak má. Pak je tam velký balíček strachů, který jsou spojený s ekonomickou situací. O to, že nás děsí, jestli třeba byl nějaký výrazný ekonomický propad, po to, že se bojíme, jestli budeme mít na to, abychom platili složenky. Jsou tam strachy spojený s dalšími omezeními. Co všechno se ještě omezí, jak se s tím zvládneme vypořádat. A je tam velký strach spojený s tím, že nevíme, jak tahle situace dlouho bude trvat. A oproti těm našim běžným strachům, který prožíváme ve chvíli, kdy vidíme pavouka, nebo nám nějak běží na pozadí to, jestli jdeme v životě správnou cestou, jsme v situaci, kdy těch strachů cítíme mnohem víc najednou a jsou nějakým způsobem koncentrovaný. A to je ten důvod, proč ten dnešní webinář chcem zaměřit na to, jak ty strachy můžeme zvládat, jak se s nima poradit a jak je přijímat.
A já teďka mám ještě takovou potřebu ujasnit ty termíny, že mluvíme o strachu a zároveň ten webinář se jmenuje obavy. A že obavy vlastně jsou jeden z projevů strachu, když se to třeba podle teorie Paula Ekmana, když se s tím pracuje, tak vlastně obavy už jsou projev strachu. Už je to to, jak to vnímáme, to, co ovlivňuje naše chování. A pak jsou ještě další projevy, o tom si možná řekneme později. A jak Ivana mluví o těch pavoucích, tak mě to připomnělo, že teď je takový poměrně populární aktuální výzkum, který proběhl v médii, že vlastně o strachu z pavouků, který byl podle kognitivně behaviorální terapie, se tam používají metody, že se tomu strachu exponujeme a snižujeme z toho tu úzkost, obavu, strach. A takže oni dělali takový experiment, že lidi vystavovali těm podnětům z pavouky, to znamená, že třeba vidíte pavouka na obrázku, potom ho vidíte v teráriu, potom vám dá nějakého nejedovatého živého po místnosti a vlastně učíte se tím postupným vystavováním ten svůj strach nějakým způsobem regulovat. A oni vlastně dělali s několika skupinama a jedna ta skupina vyjadřovala, jak se v tu chvíli cítí. A snažili se pojmenovávat ten strach, jak, co ten strach znamená, co ten strach zrovna je. A oni zjistili, že lidi, kteří mají pro strach jakoby více uvědomění a mají více těch nálepek, termínů, že umí rozlišovat, teď jsem lehce vystrašený, teď jsem úzkostný, teďka jsem úplně vyděšený, teďka jsem
teror prožívá.
Hrůzu, horor, tak vlastně, že měli několik, jako tu uměli rozlišovat určitou škálu a intenzitu toho strachu, tak měli na přístrojích mnohem menší fyziologické reakce a projevy toho stresu. A to je právě to zajímavé, že když teda mluvíme, že ty strachy se objevují i jiný než z pavouku, tak tohle je ale právě emocím a strachu blízký jakoby různým druhům, že když začneme mít to uvědomění a ty umíme, i máme proto i ten jazyk, umíme, jako se říká, že eskimáci rozlišují hodně druhů sněhu, i když to prej zase někdo pak spochybnil, že to není pravda, tak vlastně rozlišujeme hodně druhů toho, ty naší škály a těch emocí a umíme si to říct, aha, teď se cítím takhle, tak to někdy pomáhá regulovat v mozku jeho přirozené reakce a i ty fyziologické reakce, to, které nazýváme jako stresové projevy nebo úzkostné, panické a tak dále, tak ovlivňuje tady ten druh uvědomění. A je to právě zajímavý, že to souvisí s tím, že strach většinou ovládá v mozku amygdala, což je, amygdaly jsou párový orgán, takže jsou dokonce levá a pravá. A je to taková mozková část, která je spojená se strachem. A zajímavý je, že také s hněvem. Že často to jsou dvě emoce, kdy naše tělo vlastně převezme ta amygdala a začne ho řídit k nějaký reakci typu utíct, zaútočit. A právě to jsou ty dva základní rozdíly, že když útočím, tak je to většinou projev toho hněvu, když utíkám, tak je to projev strachu. Ale mají k sobě hodně blízko, proto i ty demonstrace třeba jsou, že lidi mají možná strach z toho ohrožení, ekonomického, svobody a proto projevou hněv. Že tyhle ty dvě věci mají k sobě hodně blízko. A zase někdo z nich má strach, protože projevují ten hněv a vlastně ty tvoří takový taky nějaký pár tady ty emoce, tak proto vlastně ty doporučení bývají trošku podobný a možná se to dá nazírat, že sice strach a hněv rozlišujeme, mají dost jiný projevy, ale třeba u zvířat se říká, že někdy z vás cítí strach, tak zaútočej, protože vlastně vědí, že ten strach vyvolá zase ten útok, takže zaútočej jakoby první. Tak to jsem ještě chtěl tady taková neurosonda.
Mně přijde skvěle ještě ten pavouk, na něm si uvědomit jednu věc, že pavouk je vidět. My ho prostě vidíme a ten strach prožíváme ve chvíli, kdy vidíme pavouka. Zatímco, když se bojíme toho, jestli budeme mít na složenky, tak ten strach tak viditelný není a může nám tak nějak jako podprahově tam běžet a ovlivňovat to naše chování.
Vidíte až exekutor.
A když se zvotí, tak to trvá, třeba se nezvotní nikdy. A to může být to zrádné, že jako kromě bubáka, kterýho asi nevidíme, se jako děti dost bojíme těch konkrétních věcí, zatímco jako dospělí míváme ty strachy méně viditelný. Což nás podle mě ovlivňuje i v tom, že se třeba nepřiznáme. Nebo máme dojem, a o tom mluví často Honza, že ten strach prožívají všichni. Že to není jenom něco u nás v hlavě, že to tak mají přece všichni.
Jo, taková ta představa, že to je normální. Že vlastně, já si vzpomínám, že jsem jednou pracoval jakoby s nějakou maminkou a s dítětem, který mělo nějaký strachy. A já jsem pak říkal, že bychom to mohli jako s ní řešit. A ona říkala, no já to mám taky od dětství, ale jsem si říkala, že u něj by se s tím možná dalo ještě něco dělat. A to bylo právě to zajímavé, že někdo má úplně stejný ten strach, i když usíná i v dospělosti, ale vlastně si myslí, že u dítěte je to problém a mělo by se to překonat, ale u sebe to považuje, tam se to nějak nepovedlo, je to normální. A možná to mají úplně všichni, že se bojím každý večer sama, když usínám v temné místnosti. Ale právě ta úzkost je taky taková neviditelná. často, že nemá tolik ty zjevné příčiny, protože tam v tu chvíli nic zjevného nehrozí, ale my se nějak cítíme třeba, bojí se lidi po ulici, ale myslím si, že třeba všichni, kteří tam jdou, to tak mají. A pak jsou překvapení, protože si nemůžeme oblíct tu kůži toho druhého a vyzkoušet si to, jaký to je. Tak je právě hodně zajímavý to vůbec rozpoznat a možná taky, když někdy si pak všimneme, že už to třeba nemáme. Když já jsem s tím pracoval právě jako terapeuticky a pak jsem si po pár letech uvědomil, já už to vlastně najednou některé ty věci fakt nemám.
Ještě nebydli někde pod postel?
Teď už fakt ne.
Slepry
tam mám.
Občas ty strachy se prostě promění nebo vymizí, což je dobrý si uvědomit, ale vede k tomu nějaká cesta a právě o ní tady chceme mluvit. Mně ještě přijde fajn, jak jsi zmiňoval, že ten strach a vztek jsou to, a to je důležitý si říct, že ty emoce mají pro nás důležitou roli. My jsme díky tomu strachu a vzteku kdysi dokázali přežít. Mm-hmm. Proto umí takhle nás jako uníst a jako naskočit do toho chování, který je automatický a který má tu roli v tom životě, ale dneska už mu tolik vděční nejsme, protože ty naše životy jsou komplikovanější, než když jsme dřív šli a potkali jsme tygra. Mm-hmm. A tam mi přijde fajn vlastně to, o čem se hodně bavíme v rodičovské posilovně, vytvářet si odstup nebo učit se s tím nějakým způsobem zacházet. A my máme rádi metaforu auta. My jsme na ní zjistili, že máme v knihovně podobné knížky. A tato je z knížky Elizabeth Gilbert, která se jmenuje v češtině Velké kouzlo.
Myslím, že.
Jenom v angličtině to Big Magic. A ta právě popisuje i u takhle slavné autorky, je to třeba strach z autorské tvorby, že se bojí, jak budou její díla přijatá, jestli píše dobře, jestli se s tím někdo stotožní, jestli to někdo vůbec bude číst. A popisuje to, že se na ten strach dívá jako na spolujezdce v autě. Je to někdo, kdo sedí vedle ní a kdo má právo mluvit. Není to někdo, koho by zavřela do kufru a kdo by tam mlátil, křičel a strháváme své pozornost tak dlouho, dokud by se nevybourala. Teď si z toho trošku to jako přeháním, abychom tam viděli ten rozdíl. A zároveň to není někdo, komu by svěřila volant a kdo by dost možná prostě jel tak vystrašeně, že by to taky napálo do toho stromu. Je to někdo, kdo tam má ten hlas a ten jeho hlas je důležitý pro ten strach slyšet. Já teď v poslední době ráda připodobňuji emoce k těm sovám, co nesou Harrymu Potterovi, protože ho teďka čtem s dcerou dopis, že ho přijali do Bradavic. Ale ten dopis mu není doručen, furt mu ten strejda bere a skončí to tak, že tam najednou nalítne strašně moc sou, že jo, a málem vybuchne ten dům. Trošku přeháním. A to je to, co dělají ty emoce. My když je neslyšíme, tak oni ten tlak jako stupňují a chtějí být čitelný a může to vést až k tomu, že se nám prostě projeví někde v těle, protože dřív jsme je nechtěli přijmout na vědomí. Mm-hmm.
A právě já ještě mám rád jednu metaforu a to je jako, že dívat se na to i jako na takové se vnitřní dítě nebo dětskou část, že vlastně, když za náma přijde a pomáhá to i jako, jak to stejné, jako se budeme chovat ke skutečnému dítěti, když potřebuje překonat strach, že mu moc nepomůže, když mu řekneme jako, ježiš, ty se bojíš, to seš ale jako hroznej nebo něco takového, ale když mu nabídneme jako, co by ti teď pomohlo, co by tě podpořilo a zároveň dáváme najevo, já jsem ten, který se teďka nebojí, jsem v klidu a jsem tady vlastně jako k dispozici, takže když si udržíme tuhle část, tak je velká šance, že na tu emoční rovinu zareagujeme jinak. Když za námi přijde to, já to vždycky říkám, jako přijde vystrašené dítě, že se bojí toho bubáka, tak když mu řekneme, ale žádný bubáci neexistují, koukej spát, tak v tu chvíli se cítí odmítnutý, může přijít znovu, nebo naopak tam někde zmrzne a bude v tom strachu a pak už se nám třeba přestane svěřovat. Když mu zase řekneme, ježiš bubák, ten je tady, já se ho bojím taky, co budeme dělat, vymyslí něco, tak mu předáme nějakou zodpovědnost, tady to zní legračně, ale někdy to může být jako v jiných situacích, že jak kdyby se postavíme taky na rovinu toho dítěte, tak ono se začne být ještě nervóznější, a nemůže si ten klid odvozovat od toho rodiče, protože taková základní důležitá role, že my se učíme, vlastně jako, nebo biologicky jsme naprogramovaní, že když máme z něčeho strach, tak se rozlížíme i po těch ostatních a když vidíme, že ty ostatní mají taky strach, tak se ten strach vlastně zvyšuje, protože si říkáme, že nebezpečí asi opravdu hrozí, protože i ostatní mají na sobě ty zránky strachu. A právě třeba Paul Ekman studoval výrazy tváří a zjišťoval stejně jako ještě další věci, že strach rozpoznávají lidi na celém světě skoro nejlépe ze všech emocí. Že jsme opravdu vycvičený vidět strach na ostatních z výrazu tváře, takže i když před svými dětmi děláme, že se nebojíme, tak oni si to jsou z toho neverbálního výrazu schopní velmi dobře odečíst, protože to je prostě kulturně, biologicky, nějak společensky jako nejčitelnější emoce u všech ras, národů, věků a tak dále. Takže jsme vlastně nějak vybavení, aby jsme ten strach poznávali, protože nám to opravdu asi dobře sloužilo. Ale co právě dělají i ty metafory, že když si to takhle dokážeme představit, já jsem neřekl, jaká je správná reakce na to dítě, ale to je možná i nadý. Ale že mu prostě dáme na jeho nějaký klid a řekneme, jo, já se nebojím, ale chápu, že ty se bojíš, co tobě teďka může pomoct, mám tam být chvíli s tebou, nebo si dáš plyšáka, necháme svítit dole malou lampičku, já nevím, najdeme nějaký třeba společně řešení, co by mohlo pomoct a budeme sledovat, jestli se to děje, neděje a budeme si o tom dál třeba povídat. Ale ono právě ty metafory, to povídání, ten odstup, to pojmenovávání těch emocí dělají všechno jednu věc, že zapojou další části mozku, víc zapojou i tu naši lidskou jakoby už úroveň mozkovou kůru, že zase začneme být schopný přemýšlet, vymýšlet řešení, nějak jednat jinak než jenom z těch stresových reakcí. A to právě všecko dělá, že se jakoby rozšíříme a tu amygdalu méně zatěžujeme a nenecháváme to jenom na ní. Takže to je asi to, co to dělá a proč to pomáhá a už samo o sobě je to dobré.
A mně přijde fajn se podívat na to, jak se ten strach může projevit. On je to výraz tváře, ale můžeme ho cítit i v těle. Někdo si připadá, když má těch strachů hodně, jako kdyby nesl třeba jako těžký baťoch, nebo si všímáme, že prostě ty ramena nám to nějak jako tlačí. Že nás to třeba i zmenšuje. A ten strach nás často, jak jsi mluvil o tom, že je to, že utíkáme, tak nás jako drží od té akce dál ve své podstatě, že třeba váháme, mám já něco udělat, nemám něco udělat.
No, to jsou ty dvě reakce, jeden je útěk a druhý jako zmrznutí, což už je takový ten vyloženě, někdo říká, já jsem na jednom kurzu diskutoval, to zmrznutí je bralý, jakože muži říkali, to je na nic reakce, to akorát v přírodě zahyneš a vlastně to bylo zajímavé, ta debata o tom, že vlastně ale v dokumentech třeba je vidět, jak to opravdu někdy zafunguje, že to zvíře zmrzne a ta šelma ho nechá nebo nějakým způsobem přijdou ty ostatní, stihne jako oddálí ten čas, že na mrtvolu už nikdo tak neútočí, dělá tu mrtvou a v tu chvíli třeba přijdou na pomoc ty jiný zvířata, jsou i takový videa zajímavý. Promiň, jsem tak...
No ne, to bylo v pořádku, jestli si doplnili obrázek. Ono nás to jako zdržuje od akce. Prostě když nás nějakým způsobem drží strach trošku jako rukojmí, tak my jako dlouze přemýšlíme. A to jsou ty obavy, o kterých jsme měli mluvit. Ty poznáme, když nám začne nabíhat v hlavě jako co když a co když a co když. A takhle vlastně vrstvíme události. A je to přesně jako... Co když mám bubáka pod postelí, co když mě v noci přepadne, on mě zabije, já budu mrtvá. A takhle se to vlastně nabaluje až do těch absurdních celků, ale jak my naskočíme třeba na to třetí, co když, tak přestaneme vnímat, že to není jako reálný. Ale nám to vlastně vytváří velmi jako plastický obraz toho, co všechno se stane. Je to klasika, mám třeba svěřej mi v práci velký projekt a mě nejde, bojím se říct o pomoc a začnu si říkat, co když mě vyhodí. Protože nedokončím ten projekt. Ale já celou dobu nepracuju na projektu, ale jen se bojím, jako co se stane, když ho nedokončím. Až se často dostanu do momentu, kdy vím, že ho prostě nemůžu dokončit včas a reálně hrozí, že třeba o tu práci přijdu, nebo jako o povýšení. Ten strach nás nějakým způsobem paralyzuje. Honzo, chceš nějak rozvinout ty reakce různý, než se dostanu k obavám?
Jo, mě tady ještě napadá, že to je vlastně imposter syndrom. Taky je teďka takový populární termín, že se někdo, to vlastně už to ti říkala i ta Elizabeth Gilbert, ale sice napsala jíst, meditovat, milovat, což už skoro všichni známe, ale že se odhalí, že to byla jenom náhoda, že napsala tak dobrou knížku a příští knížka bude takový už jako průšvih a tam se ukáže, že opravdu není tak dobrá spisovatelka, co si zaslouží. Tak třeba to se říká, že bývá takový syndrom, který můžu mít i v profesně. A mně napadá, že právě ty obavy jsou často směrované jako do budoucna, že přijde nějaký podnět, nebo něco se ještě stane, nebo my předjímáme, což může být ochrana funkce, jako nějaký risk, předcházení riziku. A druhá reakce je to obsesivní přemítání do minulosti, kdy si můžeme říkat, kdybych já tehdy ten dům prodal, měl bych teď rezervu a jo, začneme třeba říkat nějaký, kdybych já se lépe choval a vymačkával zubní pastu až do konce, přítelkyně by se mnou nerozešla a neměla by toho jinýho a já bych měl šťastný život, že začneme jako přemítat o svých třeba chybách v minulosti nebo nějakých situacích, kdy to jako vzniklo, tak to možná můžete sledovat, že to už si tolik třeba nespojeme se strachem, ale často je to taky jeho projev se uvádí.
A ono právě ty, co když často vycházejí z toho, kdyby v minulosti. On je to takový jako most mezi minulou zkušeností, kdy jsme prožili něco, co nás bolelo, prostě pro nás nebylo v pořádku, a tím, že se obáváme toho, že se to zopakuje.
No a další projevy strachu, který si lidi... Já jsem říkal to zmrznutí, to je jako vlastně nějaká neschopnost jednat, což se při velkým strachu může teda dít, že vlastně začneme být jako ne... Bylo by potřeba něco dělat a my nemůžeme začít, nevíme, kde začít, nejsme se až schopní skoro hýbat. Možná, já si pamatuju, když jsem byl malej, tak jsme jednou někde honili nějaký slepice nebo něco a vyběhl na nás školník.
No, myslela taky, krůta.
Taky jako děsivá postava nějakého školníka. A honil nás a kamarády chytil a tahal je za ucho. A já jsem tam úplně, mě stuhly ty nohy, jak člověk nemůže se rozběhnout. Že jsem chtěl běžet pryč, nebo pomoct, nebo něco, ale já jsem prostě seděl v tom kroví a nemusel se hejbat. Takže to, to je taková moje vzpomínka na zmrznutí. A potom je to takový až fyzický. A potom je ale i třeba vyhýbání se. To je takový mírnější forma toho zmrznutí, že my máme třeba se s někým potkat, koho začíná mít strach. Třeba se šéfou, když teda máš strach z toho vyhazu. Že by mohla říct, ale ty nepracuješ dobře a vyhazujeme tě. A tak se jí začneme vyhýbat, nebo začneme se vyhýbat těm možnostem, takže nevím, zůstaneme doma, nejdeme na schůzku. A může nám to třeba i ty problémy vytvářet, ale nejsme to jakoby schopný ovlivnit. Postupně se z toho může stávat až nějaká ta panická taková jako reakce, že nejsme schopní do metra nebo něco takového. Si myslím, že to patří taky sem. Pak může být jakoby váhání, nějaký pochybnosti, co, jestli to je vlastně správně, to, co jsem si rozhodl dělat, jestli můžu zpochybňovat a váhat i o tom třeba, nevím, proč jsem si vybral zase tohle. A rozhodování to narušuje tudíž, takže to je jakoby někdy projev nerozhodnosti je taky strach vlastně, že je dobrý, když se nemůžeme o něčem rozhodnout, tak si říct třeba, proč mám z téhle varianty strach, proč mám z téhle varianty strach a můžeme se dostat k těm dvěma emocím jako zatím, protože často rozhodujeme podle nějakých jakoby racionálních faktů, a který nejsme schopní domyslet, ale může nás z té nerozhodnosti držet ten vztah. A pak nějaký stahování se z kontaktu, který zase může třeba způsobovat problémy v těch vztazích, že nezdílíme, nemluvíme o tom, uzavřeme se do sebe.
Říct partnerovi, ale už mi jako naskočí, jak on zareaguje a tak vlastně radši mlčím a neotvírám to. Což je jako velmi často sdílený strach nebo něco, jako co překračujeme, co sdílíme i jako v posilovně, že prožíváme, že se nám nechce třeba i do konfrontace. Tak si často dlouho vyhýbáme, ale zároveň pak jako k ní stejně dojde, nebo víme, že prostě jednou přijde, že se jí budeme muset postavit. Ne?
A právě problém je, že často některé ty reakce nám v životě nějak překážejí. Nevidíme za nima tu emoci a spíš se obviňujeme z lenosti, z neschopnosti a ještě si začínáme vyčítat, kritizovat a tím se chováme, jak kdyby přišlo to dítě a řeklo, nejsem schopný skočit do bazénu a my jsme mu řekli, co seš celý, ty někde jsi nikam neskočil a vlastně bychom, a nebo bychom řekli, no tak já tady platím vstupný a teďka ty tam ani neskočíš, to sem nemusíme chodit a tak dále. Takže vlastně bychom mu ještě přilili, že ještě bude mít strach, že tatínek se na něj zlobí kvůli tomu, že mu to nejde. A bude to ještě horší.
A říkáš takovou nekonečnou příběh? Tam byla ta scéna skákání do bazénu. A no, tam se s ním ale hezky pracovalo, on pak na konci skočil.
Jo. No, ani mě to nenapadlo, ale je to docela častý. Jakoby začíná tím i takový dokument od Jakuba Cermaka, který nám začal o tom, jak cestovali, že se bojí řídit auto, když byl malý, že ho táta postavil v Podolí.
Aha.
A řekl mu skoč a vlastně tam on taky skočí na konci toho dokumentu.
A to myslím, že je klíčový, že bychom vás chtěli vám dodat síly, abyste na konci taky mohli skočit a nemuseli jen takhle váhat.
A já s tím skákáním teda potažmu taky nejsem úplně kamarád, ale moje děti skáčou beka a salta.
Ona pro nás to skákání do bazénu může být opravdu něco úplně jiného, co přesně takhle odkládáme. Nevím, jestli tam máš ještě nějakou reakci, kterou prožíváme, jestli ještě něco na týká.
No, já jsem si teď vzpomněl, jak jsme na plavání ve druhé třídě, nebo ve čtvrté třídě jezdili do bazénu, kde bylo taky to skákací prkno, který už teďka moc nebývají. A za odměnu jsme na konci vždycky mohli z něj skákat do vody a já jsem tam stál a jako pouštěl jsem všechny před sebe, to bylo to oddalování, vyhýbání a učitelka na mě zezdala, tak skáč, ne, skáč. Takže já to mám zase s ní.
Nemáš to za odměnu? Jo, tak já se nějak přesunu k obavám.
Já zatím rozmrznu tady z té
z toho zážitku a vzpomínky. Vidíte to, jak ta minulost to nám dokáže aktivovat a vyvolat tu reakci, se na něco stačí vzpomenout.
Toto byl další díl podcastu Rodičovské posilovny. Pokud vás povídání zaujalo a máte zájem dozvědět se více o tom, jak posilovat pilíře naší odolnosti, emoce, vztahy, mysl a osobní růst, najdete více informací na webových stránkách www.rodicovskaposilovna.cz.